πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Ναι, ναι, αυτή είναι η δική μας ώρα τώρα. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Πολύ καλησπέρα σας. Καλώς παραμένετε μαζί μας. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Σήμερα σχεδόν χωρίς πρόγραμμα, χωρίς εισαγωγή, χωρίς γραπτά, χωρίς ιδιαίτερες πρώτες ή δεύτερες σκέψεις, είναι ακριβώς αυτά που έρχονται στο μυαλό, αυτά που σκεφτόμαστε κάθε μέρα, που σκεφτόμαστε κάποια λεπτά της μέρας, δεν ξέρω, πνιγμένοι όλοι μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, την άγρια και τη βάρβαρη τελικά. Γιατί σκεφτόμουν, να έρχεται τώρα η σκέψη και θα σας την πω, σκεφτόμουν ότι έρχεται αυτό το «ή» με τον τραμπισμό και τον Τραμπ ή κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω, εκείνο το πολιτισμός ή βαρβαρότητα, δεν ξέρω, μου γυρίζει συνέχεια στο μυαλό, χωρίς να σημαίνει όμως, μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναμε και χθες, που κάνουμε και μεταξύ μας, που ακούμε και διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε και εμείς από τις διάφορες πηγές, εγχώριες και μη, δεν είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να αποδώσουμε τελικά στον Ντόναλντ Τραμπ όλο αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε τραμπισμό. Αλλά επειδή τριγυρίζει στο μυαλό μου το αν δεν είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας και τελικά αν θα χωριστεί ο κόσμος σιγά σιγά σε δύο στρατόπεδα, δηλαδή αυτοί που είναι υπέρ και αυτοί που είναι κατά, θέλοντας και μη, αυτοί που θα ακολουθήσουν τη φωνή της λογικής. Έτσι δεν το είπε στην εναρκτήρια ομιλία του μετά την ορκομοσία, της κοινής λογικής. Και αυτοί που θα αντισταθούν με έστω πιο παλιά, πιο φθαρτά υλικά, αλλά υπαρκτά και εκείνα, είμαι σε ένα διχασμό, σε ένα σταυροδρόμι. Δεν ξέρω, σας λέω, αν μπορώ να το ονομάσω αυτό πολιτισμό ή βαρβαρότητα. Αν μπορώ να το ονομάσω το δρόμο της αρετής και το δρόμο της κακίας, για να θυμηθώ και τους μύθους, τη μυθολογία και την Ηράκλειο παράδοση. Αλλά σίγουρα πάντως έχουμε ξεκινήσει και νομίζω πως είμαστε ενώπιον ενός καινούριου κόσμου ιδεών, συναλλαγών, ανταλλαγμάτων, προτάσεων, τελικά άλλη συλλογιστική και δεν ξέρουμε στην ουσία τι ακριβώς θα επικρατήσει, γιατί ο κόσμος προχωρά, έχουμε ήδη συμπληρώσει 25 χρόνια από το Millennium, το λέω και το ξαναλέω γιατί το θεωρώ τρομακτικό το πόσο περνάει ο χρόνος και ο χρόνος ταυτόχρονα και ο ρούς της ιστορίας και της ανθρωπότητας έχουν μια τέτοια εξέλιξη, μια αλματώδη ταχύτητα και είναι φυσικό να έχουμε όλη αυτή την διαδικασία, τη διαδικασία των αλλαγών. Αυτές οι αλλαγές δεν γνωρίζει τελικά κανείς ακόμα αν θα είναι επιταβελτίο ή επιταχύρο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ναι, καμιά φορά αισθάνομαι ιδαλγός, αισθάνομαι ρομαντική, αισθάνομαι ιδεολόγος. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα ήθελα να χαθεί η ανθρωπιά και δεν ξέρω πώς μου ήρθε το στο μυαλό ως εναρκτήριο τραγούδι να ακούσουμε αυτό εδώ.
Yeah.
Αφιερωμένο, ναι.
Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει, μικρό κορίτσι ήσουν κι ήμουνα παιδί. Πούνε τα χρόνια, ωραία χρόνια, που είχες λουλούδια μες στην καρδιά. Που είναι η αγάπη, γλυκιά μου αγάπη, να μας αισθάνει στην παγωνιά.
7 και 10 η ώρα, μένουμε πρώτο, καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε λοιπόν. Και σαν σήμερα έχουν περάσει κιόλας 25 χρόνια, 25 χρόνια λειτουργίας του μετρό. 2000 ήταν, 28 του Γενάρη, τα εγγένεια του μετρό της Αθήνας.
Σταρχοντικό σου το σπιτάκι το φτωχό.
Και έβλεπα κάποια ενσταντανέ φωτογραφικά, πραγματικά είναι όλοι τόσο χαρούμενοι, τόσο νέοι, τόσο φερέλπιδες και αισιόδοξοι, από τους πολιτικούς μέχρι τους πολίτες. Και έτσι που λέτε με τα χρόνια και το χρόνο και πηγαίνοντας αρκετά πίσω, δεν μπορώ να μην αναφέρω, κι ας είμαστε σχεδόν στη δύση της μέρας, ότι σαν σήμερα έρχεται στο φως το ανάκτορο της Βεργίνας υπό την καθοδήγηση των ανασκαφών του αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρώνικου φυσικά. Και ουσιαστικά εδραιώνεται η επιχειρηματολογία για το ποια ήταν η αρχαία Μακεδονία. Πού εκτινόταν, ποιος ήταν ο Φίλιππος ο Δεύτερος, ποιος ήταν ο Μεγαλέξανδρος, ποια ήταν η μακεδονική ισχύς και ο πολιτισμός. Και ο σκοπός μου εδώ και τώρα δεν είναι να αναφερθώ σε ένα γενικό σαν σήμερα. Επαναλαμβάνω, άλλωστε εδώ στο απογευματόβραδο της Τρίτης και κατά το γύρισμα της μέρας στο Δειλινό δεν έχει νόημα να αναφερόμαστε στα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Δεν το πάω εκεί. Το πάω να το συνδυάσω και να το συνδέσω με τον πρόλογό μου, δηλαδή αυτά με τον πολιτισμό ή τη βαρβαρότητα, όπου βαρβαρότητα, για να μην παρεξηγηθώ, για τίποτα άλλο, δεν εξηγώ κάτι, δεν απολογούμε. Αλλά βαρβαρότητα μπορεί να είναι και οι συναλλαγές, να είναι μόνο το χρήμα, να είναι μόνο τα συμφέροντα, να είναι μόνο οι οικονομικές σχέσεις των κρατών και το δίκαιο του ισχυρωτέρου, έτσι. Αλλά ναι, κάτι τέτοια, σε αυτόν εδώ το χώρο τουλάχιστον, τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και πολιτισμό, ναι, είχαμε και έχουμε, πώς να το κάνουμε, όλες αυτές τις ανακαλύψεις, όλα αυτά τα επιτεύγματα. Και σαν σήμερα είχαμε και άλλα σημαντικά. Είχαμε μέσα στον κόσμο να συμβαίνει η έκρηξη του Challenger, του διαστημικού λεωφορείου, μπροστά στους έντρομους τηλεθεατές, με τα 7 μέλη του πληρώματος να χάνουν τη ζωή τους, αυτό που λέγαμε live. Δεν είχαμε συνηθίσει τότε, το μακρινό 1986, να παρακολουθούμε τέτοια πράγματα. Και σαν σήμερα, στα Ίμια, το περιπολικό του πολεμικού ναυτικού κατεβάζει την τουρκική σημαία που ύψωσαν την προηγούμενη ημέρα Τούρκοι δημοσιογράφοι στην νησίδα, και να υψώνει την ελληνική. Και σιγά σιγά να έχουμε την πολιτική διαδικασία της αποκλιμάκωσης. Και άλλα πολλά. Τι να σας πω, σήμερα, ανήμερα του θανάτου του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, είχαμε το τετραήμερο πένθος το 2008. Ήτανε τελικά αυτή εδώ η ημέρα, η 28η του Γενάρη, στο πέρασμα των χρόνων, στα πίσω χρόνια γυρνώντας και πηγαίνοντας, αρκετά σημαντική έως πάρα πολύ. Για να δούμε αν το ίδιο θα μας επιφυλάσσει και στις επόμενες ώρες. Γιατί κατά τα άλλα είναι μια μέρα στην οποία γυρίζουμε στα καθημάς σιγά σιγά, Καλά είναι όλα τα διεθνολογικά, τα γεωπολιτικά, το που το πάει ο ένας, το που το πάει ο άλλος, αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα μπροστά μας, με τους ηθήνοντες να ψάχνουν αν κάπου εδράζεται όλη αυτή η συγκεντρωμένη οργή και αγανάκτηση, το παλαϊκό κάλεσμα και το ξέσπασμα, εάν θα γίνει κάτι άλλο στη συνέχεια, όχι μόνο στο πεδίο της δικαιοσύνης, αλλά και στο... αλλά και στα υπόλοιπα που συναπαρτίζουν αυτό που λέμε την καθημερινότητα του πολίτη. Και αυτό μην νομίσετε ότι λογαριθμού είναι διαφορετικό. Για το χρόνο μιλάει και αυτό. As time goes by.
The fundamental things apply. As time goes by, and when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Και καθώς λοιπόν περνάει ο καιρός, αναφερθήκαμε και νωρίτερα ακόμα και στην εκδημία, στην απώλεια του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, μια μέρα σαν και αυτή. Και έρχεται στο μυαλό πάλι και πάλι και το συνδυάζουμε με το ρόλο της Εκκλησίας, την περίφημη συνεχή σκέψη στα συνήθως στα κοιτάπια της πολιτείας και των νομοθετών για το διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας. Ένα υποσύνολο όλης αυτής της ιστορίας είναι και η εκκλησιαστική περιουσία. Και αυτό το λέω γιατί η είδηση που θα σας πω τώρα πέρασε μάλλον στα ψηλά, διότι χτες είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου μία συνάντηση ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον προκαθήμενο της Ελλαδικής Εκκλησίας, και ο σκοπός της συνάντησης μεταξύ άλλων ήταν και αυτή η πρόταση της Εκκλησίας να συνεισφέρει η ίδια στο μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, η Εκκλησία έχει καταρτήσει μια λίστα με οικόπεδα που έχει στη διάθεσή της και προτίθεται να τα διαθέσει στο κράτος, έτσι ώστε αυτό να χτίσει μικρές εστίες ή και διαμερίσματα για νέα ζευγάρια που έχουν οικονομικές δυσκολίες. Απευθυνθήκαμε λοιπόν στον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο, πρόεδρο του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής, για να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, καθώς και με όλες του τις γνώσεις και την εμπειρία φυσικά και την τεχνογνωσία μπορεί νομίζω να μας βοηθήσει. Κύριε Ποταμιάνε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ.
Πραγματικά αυτή η πρόταση έρχεται χρονικά να συνδεθεί και με όλα αυτά τα προγράμματα σπίτι μου 1, 2 κτλ. Φυσικά υπάρχει πάντα στο βάθος όλη αυτή η ιστορία που κάνει και λίγο τζίζα, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή πόσα τελικά ακίνητα και τι είδους έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες ή τα funds και τι γίνεται γενικά με το θέμα στέγη που προσπαθεί να το λύσει, φαντάζομαι, η κυβέρνηση όσο οφείλει, αλλά είναι ακόμα κάπου έτσι, για να μην μπω στη μέση, είναι αρκετά στα σκαριά. Υπάρχουν δηλαδή πολλά ακανθώδη ζητήματα που έχουν μείνει χωρίς κάποια λύση. Είναι έτσι.
Έτσι είναι, όπως το λέτε, όπως το περιγράφετε. Mm-hmm. Αν το κάνω εγώ λίγο πιο αναλυτικά.
Βεβαίως. Λοιπόν,
ας ξεκινήσουμε από την Εκκλησία. Mm-hmm. Εξαιρετική πρωτοβουλία, με κοινωνική προσφορά. Η Εκκλησία, ξέρετε, όλοι το γνωρίζουμε, αλλά και εμείς το ξέρουμε ακόμη ειδικότερα. Έχει μια μεγάλη περιουσία, η οποία εκτείνεται και σε οικιστικά κίνητα και σε οικόπεδα. Και αυτή τη συμβοήθεια νομίζω θα είναι πολύτιμη σε μια στιγμή η οποία η στεγαστική κρίση αρχίζει να κορυφώνεται.
Ακριβώς. Επιτέλους θα πω εγώ. Επιτέλους.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια αρχή η οποία θα πρέπει να την πάρουν ως παράδειγμα και άλλοι φορείς και ιδρύματα και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, διότι το πρόβλημα αυτό αρχίζει να γίνεται τόσο έντονο που νομίζω θα είναι το κορυφαίο για το 2025. Ναι. Ελπίζω όχι και για τα επόμενα έτη, γιατί ήδη το συζητάμε 3-4 χρόνια.
Ναι, ναι.
Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα που είπατε, πολύ σωστά, πολύ δίκιο έχετε έτσι όπως τα αναφέρατε. Υπάρχει τεράστια ποσότητα, πλήθος ακινήτων, η οποία είναι κρυμμένη στις τράπεζες, στα funds, για διάφορους λόγους. Εγώ δεν θα επιρρύψω ευθύνες στις τράπεζες και στα funds ότι τα κρύβουν, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ναι. Υπάρχει όμως αυτή η ποσότητα, την οποία παραδέχτηκαν και οι ίδιες οι τράπεζες.
Ναι.
Μιλάνε για 25.000
άμεσα
αξιοποιήσιμα εγκυστικά ακίνητα, τα οποία αντιλαμβάνεστε ότι αν πέφτουν στην αγορά άμεσα,
ναι,
πόσο καλό θα γινόταν, δηλαδή πόσο θα αποσυμπιεζόταν μια ασφιχτική εικόνα σε περιοχές οι οποίες έχουν έντονο πρόβλημα και ισχυρή ζήτηση και γι' αυτό ανεβαίνουν τιμές.
Ναι. Εδώ, συγγνώμη, 25.000 εννοείται σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί, αλλά και σε όλη την Ελλάδα να είναι.
Όπως
πάλι
να είναι.
Είναι μια σημαντική βοήθεια,
ναι,
όταν βλέπουμε ότι από όλες τις άλλες κινήσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί είτε με μπλοκάρισμα του Airbnb της Βρετανίας μίσθωσης, είτε με στην ουσία κατάργηση της Golden Visa, γιατί στα νούμερα τα οποία ανέβηκε δεν γίνεται πλέον πράξη στις 800.000 ευρώ ειδικά στα αστικά κέντρα, είτε με οποιαδήποτε άλλη κίνηση, βλέπουμε ότι δεν έχουμε αποτέλεσμα. Mm-hmm. Το βλέπουμε ζωντανά δηλαδή αυτό.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο μας έχει αποδώσει. Ξέρουμε λοιπόν ότι με μια μεγάλη ποσότητα κινήτων η οποία θα εισρεύσει στην κτηματαγορά, μόνο έτσι θα δούμε αποτέλεσμα και δεν θα το δούμε και αμέσως βέβαια την άλλη μέρα.
Ναι.
Θα περάσει κάποιο διάστημα.
Ερώτηση. Πώς μπορούν να εισρεύσουν, πώς θα διατεθούν αυτά τα κίνητα αφού είναι άλλος πλέον ο κάτοχος του καθενός?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση από μέρος των τραπεζών και των funds να εισρεύσουν κινητά. Υπάρχει μια διαδικαστική δυσκολία, η οποία προφανώς από τους έρουσες και τις τράπεζες που κατέχουν στο χαρτοφυλάκιό τους αρκετά ακιεστικά κινητά, δεν μπορεί να τους αφήσει να τα διοχετεύσουν.
Ναι.
Έχει να κάνει με διαδικασίες αργές όσον αφορά τα κτηματολόγια, νομικές διαδικασίες δηλαδή. Έχει να κάνει με διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με πολυοδομικές αφαιρεσίες ακινήτων, τα οποία τα έχουν πάρει και δεν είναι εύκολο να τακτοποιηθούν.
Θέλετε να πείτε, δεν είναι όλα καθαρά που λέμε, τακτοποιημένα.
Σαφέστατα. Mm-hmm. Για να, κοιτάξτε, για να οριμάσει, όπως λέμε στην τραπεζική αγορά, ένα κίνητο και να βγει στην αγορά, περνάει πολύς χρόνος και πολλή διαδικασία. Εδώ το βλέπουμε και εμείς.
Εμένα μου λέτε, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και, και εδώ πέφτει στην κουβέντα και όλο το κομμάτι κλειστών ακινήτων, είτε είναι σε αστικά κέντρα είτε σε χωριά, στην περιφέρεια, στην επαρχία, που κάποιος περίληφθαν στην κατοχή του, είτε γιατί κληρονομικά, έτσι δεν είναι, είτε γιατί δεν μπόρεσε, ας πούμε, με κάποιο τρόπο να τα αξιοποιήσει, το γνωστό. Και είναι όλα αυτά κλειστά,
άλλο.
Βεβαίως. Παρακαλώ.
Και το κομμάτι της αργής μεταβίβασης ενός ακινήτου. Δεν μιλάμε για τη μεταγραφή στο χρηματολόγιο, μιλάμε για τη διαδικασία μεταβίβασης. Δηλαδή μέχρι να φτάσει να βάλει την υπογραφή που λέμε στο συμβολαιογράφο.
Ναι, ναι.
Και να ανταλλαγεί η οικονομική, ας πούμε, έτσι, δοθολησψία. Μέχρι να γίνει αυτό, περνάει πάρα πολύ καιρό. Ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα της χρονοκαθυστέρησης του να γίνει μια μεταβίβαση, και αυτό είναι που επιτρά στην αργή εναλλαγή των ακινήτων μέσα στην κτηματαγορά την ίδια. Είναι σοβαρό πρόβλημα και αυτό όσον αφορά το στεγαστικό. Διότι δεν γίνεται γρήγορη εναλλαγή της κτηματαγοράς, έτσι ώστε να κινείται με ταχύς ρυθμούς και να βλέπουμε και τα αποτελέσματα πιο γρήγορα.
Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις λοιπόν και από εσάς και από τους φορείς με τους οποίους συζητάτε, κύριε Ποταμιάνε, για το τι να γίνει μέσα στο 2025, όπως είπατε. Ποιες είναι δηλαδή τώρα, ποια είναι τα βήματα?
Κοιτάξτε, αυτό που τονίζουμε περισσότερο εμείς είναι ότι να είναι πιο στοχευμένες οι κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, γιατί εκείνη έχει στην ουσία το τιμόνι. mm-hmm. που μπορεί να οδηγήσει την κτηματαγορά να γίνουν πιο στοχευμένες κινήσεις και να μην γίνονται αντίθετες κινήσεις. Ξέρετε, πολλές φορές παίρνουμε μέτρα, παίρνει μάλλον η κυβέρνηση, γιατί εμείς δεν νομοθετούμε, παίρνει η κυβέρνηση μέτρα, η οποία δεν λέω ότι γίνεται επίτηδες,
ναι,
αλλά,
ναι.
αλλά ίσως με λάθος στόχευση, τα οποία μπορεί να αποφέρουν και αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Σπίτι μου 2,
ναι.
το οποίο υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα κινήτων. Ενώ είναι ένα καλό πρόγραμμα, εμείς λέμε ότι δεν ήταν της κατάλληλης στιγμής να εφαρμοστεί, γιατί αυτή τη στιγμή θα απορροφήσει από την αγορά ακίνητα τα οποία δεν υπάρχουν.
Τι εννοείται? Εννοείται τα χαμηλά, ας πούμε, της χαμηλής τιμής?
Ακριβώς, σε μια συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων, η οποία απευθύνεται το πρόγραμμα, αυτά θα λίγα υπάρχουν στην αγορά και θα φύγουν και αυτά.
Ναι.
Δηλαδή θα εξαφανιστούν και αυτά. Οπότε μετά την επόμενη μέρα τι?
Το επιβεβαιώνω αυτό που λέτε, γιατί ήδη από το Σπίτι μου 1 θυμάμαι έτσι πολύ γνωστό μου πρόσωπο που μου έλεγε, βρε Έλενα, έχουν βάλει τόσους πολλούς όρους που είναι σχεδόν σαν φωτογραφικό. Και αν φύγουμε από αυτό που λέτε, και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γίνει επίτηδες, αλλά υπάρχει μεγάλη διάσταση ανάμεσα στο σχεδιασμό σε γραφεία και με την καλύτερη διάθεση, σας λέω εγώ, την καλύτερη, ναι, και τελικά το
σωστά.
αποτέλεσμα.
Ξέρετε, πρέπει να έχεις μια ισχυρή αίσθηση του τι συμβαίνει έξω στην κτηματαγορά και τον παλμό της για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς κινείται όλο αυτό. Νομίζω ότι μια κουβέντα με κάποιους από εμάς θα ίσως διαφώτιζε τους ηθενόντες να εστιάσουν πιο καλά. Βέβαια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πιο πολύ ακούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εσάς δηλαδή, οι οποίοι θίγετε τα προβλήματα και πολύ καλά κάνετε, γιατί σας ξαναλέω, το στεγαστικό θέμα θα είναι 2025.
Μάλιστα. Τα κρατώ όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ποταμιάνε, πάρα πολύ εύστοχα, νομίζω to the point που λέμε και ελληνικά, αλλά είναι απορίας άξιο το αυτό που είπατε, ότι κάποιος πρέπει να ρωτάει και λίγο τους ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν το λέτε υποτύπων εχμής, αλλά παρόλα αυτά
όχι,
είναι μια πραγματικότητα.
Όχι, καμιά φορά νομίζουμε ότι ξέρουμε το πρόβλημα, γιατί είναι προβλήματα τα οποία δεν αφορούν μόνο έναν, αλλά όλους μας.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχουν κάποιες παράπλευρες απώλειες, να το πω έτσι, τις οποίες ίσως να μην υπολογίζουμε, και εκεί γίνεται μεγαλύτερη ζημιά.
Σας ευχαριστώ θερμά, μας διαφωτίσατε όντως με αυτά τα λίγα λόγια που είπαμε, αλλά ήταν πολύ ουσιαστικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά κι εγώ.
Βλέπω όλοι αγαπάτε το ροκ, τους ροκ ρυθμούς. Σας βλέπω, κουνάτε όλοι τα κεφαλάκια. Δηλαδή, ποιοι όλοι? Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισύνταξία της εκπομπής. Ιωάννα Παπασταμάτη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. We'll be right back. Το κακό είναι ότι έρχονται κάποια μηνύματα, βρε παιδί μου, και για χτες ζητώ συγγνώμη, ήταν πολύ ωραία τα μηνύματά σας και έτυχε το δικό σου χτες. Και έρχονται κυριολεκτικά στο παραένα, τουλάχιστον σε μένα φτάνουν στο παραένα και δεν έχω μπορέσει να τα πω. Όπως και αυτό τώρα, αλλά αυτό θα το πω. Τώρα έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα που λέει Super Dancing in the Car. Ότι χορεύει στο αυτοκίνητο μέσα από ό,τι φαίνεται ο αγαπητός μας ακροατής. Δεν λέω το όνομά σας γιατί μου έχει έρθει μόνο το επίθετο. Αν δεν σας πειράζει εσάς. Καλησπέρα και σε σένα Ιωάννη και σε ένα Βασίλη. Και αφού λέμε για Βασίλη και δράμα και λοιπά, δίπλα μου η κυρία εδώ, η συνάδελφος, έχει σχέσεις πολλές καλές με τη δράμα και θα της δώσουμε σε πολύ λίγο το μικρόφωνο για να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Αντώνης λοιπόν είναι ο φίλος που χορεύει μέσα στο αυτοκίνητο με Bad Company. Ναι, σε όλους μας αρέσει η ροκ μουσική και γενικά η μουσική. Εδώ είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι το Μένουμε Πρώτο. Να επαναλάβω εδώ και ας γίνομαι κουραστική ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι, ενώ συνάδελφοι που γράφουν στις ιστοσελίδες, τώρα δεν έχουμε κάτι να ψαχτούμε κιόλας ποιος είναι σε τι ρεπορτάζ, που ασχολούνται με τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τις ακροαματικότητες, τα προγράμματα, τις εκπομπές, μας περνάνε γενναίες 14, εμάς, του πρώτου προγράμματος κυρίως, και πραγματικά δεν γνωρίζω γιατί, δηλαδή μόνο αν υπάρχει κάποια φοβερή σκοπιμότητα πίσω από αυτό μπορώ να εξηγήσω τόση μήνυ. Λίγο λιγότερο, να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, γιατί όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο και γίνονται κάποιες παραλήψεις και λάθη τα οποία, αν μη τι άλλο, και στον ιδιωτικό τομέα και παντού γίνονται. Δεν μιλάω με αφορμή την κάλυψη της συγκέντρωσης της Κυριακής, γιατί αυτό το συζητήσαμε σε άλλες εκπομπές, συζητήθηκε ή γενικώς. Το λέω περισσότερο όχι από πικρία, αλλά γιατί ούτε προσωπική πικρία, δεν ασχολήθηκε κανένας προσωπικά με το Μένουμε Πρώτο, αλλά το λέω και το ξαναλέω μπας και ακουστεί και λίγο παραπέρα, διότι ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην ΕΡΤ και στη ραδιοφωνία και στην τηλεόραση που προσπαθούν με αυταπάρνηση, με προσπάθεια, πώς να το πω, ατομική, με πολύ διάβασμα, με πολύ προσωπικό αγώνα, και με ειλικρινείς προθέσεις. Ξέρετε, δεν είμαστε, επειδή θεωρείτε ότι είναι δημόσιο εδώ, ότι είμαστε κρατικοδίαιτοι, δεν είναι εκεί το πρόβλημά μας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα και το λέω ευγενικά, όσοι ασχολείστε με το ραδιοτηλεοπτικό ρεπορτάζ, να το ψάχνετε από παντού όταν φτάνετε σε σημείο να βάζετε μέσα σε ένα τσουβάλι και να απαξιώνετε τη δουλειά όλων στο πρώτο πρόγραμμα ή γενικά στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαι η Έλενα Καραγιάννη και είναι το πρώτο πρόγραμμα, γι' αυτό και θα καλωσορίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο με πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, διότι είναι πρόεδρος στο τμήμα ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Βασίλης Γερογιάννης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γνωστικό σας αντικείμενο, για να καταλάβουμε όλοι, είναι η ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων και έργων με έμφαση στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Δεν καταλαβαίνω και πολλά, αλλά ακούγεται έτσι πολύ σημαντικό. Το λέω αυτό
ευχαριστώ
διότι...
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γερογιάννη. Εμείς περισσότερο απευθυνόμαστε σε ανθρώπους, σε επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με τα ψηφιακά συστήματα στα πανεπιστήμια της χώρας. Επειδή όλη αυτή η ιστορία με το chat GPT, με την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα διαβάζουμε και ότι έρχεται μέσα στην αγορά. Έπεσε και αυτή η κινέζικη εφαρμογή DeepSeek, οι ακροατές μας μπορεί να το είδαν από χθες, που ήρθε να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή είναι κάτι πιο φτηνό, να το πω έτσι, πιο απλό, και έχει ρίξει κατά πολύ τις μετοχές, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και του Προέδρου Τραμπ και των Αμερικανικών κολοσσών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι έτσι ή έτσι πέφτω κάπου έξω?
Ναι, είναι όπως τα λέτε. Mm-hmm. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές σας και να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Βεβαίως.
Πράγματι, ναι, το ChatGPT έχει έναν ανταγωνιστή ορμόμενο από την Κίνα, το DeepSeek, που πολύ πρόσφατα παρουσίασε ένα καινούριο γλωσσικό μοντέλο, το μοντέλο R1. Το ChatGPT χρησιμοποιεί το μοντέλο O1,
ναι,
το οποίο τόσο στη δημοσίευση, την επιστημονική δημοσίευση, όσο και στην πράξη, φαίνεται ότι το κερδίζει σε επιδόσεις σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, και επίσης το κερδίζει σε ό,τι αφορά το κόστος, γιατί με τα στοιχεία που τόθηκαν στη δημοσιότητα, που νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι αληθή, η συγκεκριμένη πλατφόρμα, το συγκεκριμένο γλωσσικό μοντέλο, αναπτύχθηκε με πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος του γλωσσικού μοντέλου που χρησιμοποιεί το ChatGPT.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι εκεί, οι Κινέζοι, δουλέψανε πάρα πολύ. Διαβάζω ότι τα δεδομένα στην DeepSeek είναι μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023 που έχουν μπει μέσα.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Τα δεδομένα πλέον... Όλες αυτές οι πλατφόρμες της τεχνητής νοημοσύνης που ανήκουν στην κατηγορία της λεγόμενης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή μπορούν να δημιουργούν κείμενα, να τις χρησιμοποιούμε προκειμένου να κάνουμε μαζί τους συνομιλία, να δημιουργούν ουσιαστικά περιεχόμενο, βασίζονται πάρα πολύ στη μεγάλη πληθώρα, στον ωκεανό πλέον των δεδομένων,
ναι,
που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Βέβαια τα δεδομένα που χρησιμοποιούν αυτή η πλατφόρμα δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι, γιατί
φυσικά και δεν τα γνωρίζουμε.
Μπορεί να είναι και τα δικά μας και προσωπικά δεδομένα.
Mm.
Αλλά αυτό που γνωρίζουμε είναι η τεχνολογία που αξιοποιεί και επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα.
Πείτε μας, αν θέλετε, όσο γίνεται πιο απλουστευμένα για να καταλάβουμε.
Ναι.
Πού στηρίζεται
είναι
δηλαδή?
Είναι λεγόμενα γλωσσικά μοντέλα.
Ναι.
Δηλαδή μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης που ανήκουν στην κατηγορία των λεγόμενων τεχνικών μηχανικής μάθησης.
Mm-hmm.
Υπάρχουν διάφορες τέτοιες τεχνικές.
Mm-hmm.
Συγκεκριμένα η DeepSeek ανακοίνωσε ότι χρησιμοποιεί μια τεχνική που ονομάζεται ενισχυτική μάθηση.
Ενισχυτική?
Ενισχυτική.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είναι pure reinforcement learning, χωρίς αυτό που λέμε καθοδήγηση. Αυτό για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, είναι κάτι που κάνουμε εμείς οι δάσκαλοι, έτσι, κάθε βαθμίδας. Δηλαδή να δίνουμε μια επιβράβευση, έτσι, για κάθε σωστή απάντηση στους μαθητές μας,
mm-hmm,
ή αντίστοιχα μια ποινή, σε εισαγωγικά, ένα πέναλτι, όταν παίρνουμε κάποιες λανθασμένες απαντήσεις.
Ναι, φυσικά στην κανονική διαπροσωπική σχέση δασκάλου και μαθητή, έτσι δεν είναι, κύριε Γερογιάννη?
Βεβαίως, ναι.
Ναι.
Εδώ δεν υπάρχει έννοια της καθοδήγησης, να υπάρχει κάποιος δηλαδή εκπαιδευτής, έτσι, ο οποίος να υποδεικνύει τη σωστή λύση.
Mm-hmm.
Και πέρα από αυτό δημιουργεί ουσιαστικά καλύτερες επιδόσεις, είναι αρκετά πιο γρήγορο, ας το πούμε.
Ναι,
απλά.
Ναι.
Επίσης, από ό,τι φαίνεται, αυτό το μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα σε εμάς να δούμε πραγματικά τον κώδικά του. Είναι αυτό που λέμε ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί ανοιχτή τεχνολογία, το λεγόμενο open source software.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουμε πρόσβαση.
Δηλαδή εγώ μπορώ να κατεβάσω. Με συγχωρείτε.
Ένας προγραμματιστής,
ναι,
έτσι όπως είναι οι φοιτητές μας,
ναι, ναι,
έτσι και οι
άνθρωποι
μας, οι μηχανικοί λογισμικού,
ναι,
προγραμματιστές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια τέτοια πλατφόρμα προκειμένου να κάνουν τις δικές τους εφαρμογές.
Ας πούμε, εγώ, ο ιδιώτης δεν μπορεί να το κάνει, να κατεβάσει το κινητό του αυτό το πρόγραμμα, μπορεί?
Μπορείτε, βέβαια, να το κατεβάσετε. Ναι, ναι, και να το χρησιμοποιήσετε στο κινητό σας.
Είναι αυτό με τη μικρή μπλέφα και σε οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή.
Να συνδεθείτε μέσω web, μέσω
δικτύου,
μέσω διαδικτύου, προκειμένου να έχετε, να παίρνετε απαντήσεις και να παίρνετε... αυτό που λέμε περιεχόμενο για οποιοδήποτε.
Ναι, θα για οποιαδήποτε
σας ενδιαφέρει.
Ναι, πληροφορία.
Εγώ για παράδειγμα σήμερα δοκίμασα το ChatGPT και το, και το εργαλείο αυτό, το DeepSeek. Και ζήτησα να μου κάνω μια παρουσίαση για μια εκδήλωση στην οποία συμμετέχω και μάλιστα μου κάνει και μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Δεν υπάρχουν διαφορές σε εμάς στη χρήση, αλλά έχει μεγάλη σημασία η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε έτσι, για την ανάπτυξη αυτής της εφαρμογής, που σε κόστος είναι πάρα πολύ μικρότερη, πολύ υποδιέστερη σε κόστος, σε σχέση με την αντίστοιχη τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκαν για τις αμερικάνικες, ας το πούμε, πλατφόρμες.
Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ, πολύ σαφές μας το κάνατε. Και επομένως, ήρθε κι άλλος δηλαδή, ήρθε κι άλλος ενοικιαστής στην πολυκατοικία, έτσι.
Αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι αναμενόμενο να συμβεί.
Βέβαια.
Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια επιστήμη, ένας κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής που έχει ζωή εδώ και 50 χρόνια, και ουσιαστικά, να το πούμε απλά, τα μαθηματικά είναι σε ένα βαθμό γνωστά και παγιωμένα, πλέον έχουμε τα big data. Mm-hmm. Και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, αυτό τον ωκεανό των δεδομένων, μπορούμε να φτιαχτούμε όλες αυτές τις εφαρμογές της λεγόμενης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, που οραματίζονται να φτάσουμε σε ένα επίπεδο της λεγόμενης γενικής τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη πλέον όχι απλά να μιμείται τον άνθρωπο, έτσι, αλλά πολλές φορές να τον ξεπερνά.
Ναι. Ξέρετε,
δυνατότητες
όλα αυτά...
προβλημάτων και σε συλλογιστική.
Μάλιστα. Ενώ,
μάλιστα
έχουν τρομερό...
ναι.
Ενώ έχουν τρομερό ενδιαφέρον, εμένα προσωπικά δεν σας κρύβω ότι ακόμα με κρατάνε έτσι σε μεγάλο σκεπτικισμό, γιατί είμαι μια γενιά, ένα παιδί που ξέρω να διαβάζω μέσα από το βιβλίο και φυσικά να χρησιμοποιώ όλη την τεχνολογία κατά βούληση του μυαλού μου όμως. Όχι, δηλαδή δεν ξέρω. Φυσικά η γενιά που έρχεται και ακόμα οι πιο νέες γενιές, οι κοσάριδες δηλαδή, οι φοιτητές σας, είναι σίγουρο ότι αυτό θα το βρουν ως πολύ εύκολο μπροστά τους κομμάτι και δεδομένο.
Κοιτάξτε, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σας. Οπωσδήποτε πρέπει να μας προβληματίζει και οπωσδήποτε πρέπει να είμαστε πολύ προφυλακτικοί, έτσι, και να με κριτική έτσι, αντιμετώπιση να βλέπουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Να είστε σίγουροι πάντως ότι ποτέ δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί μια τέτοια μηχανή έτσι, ποτέ δεν θα έχει τις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος, που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη συναισθηματική νοημοσύνη, με τη δημιουργικότητα, με την καινοτομία, με την πρωτοτυπία.
Την κριτική σκέψη.
Την κριτική σκέψη.
Ναι.
Σε αυτό, να σας πω, έτσι εκεί κάνουμε λάθος. Κατά τη γνώμη μου, πρώτα εμείς οι εκπαιδευτικοί, όλο το βαθμίζουν. Mm-hmm. Θα έπρεπε να δίνουμε περισσότερο έμφαση στην κριτική σκέψη. Έτσι,
έτσι κι αλλιώς θέλετε να πείτε. Γιατί, δεν είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μας τη στερεί.
Κάθε κείμενο που μας παράγει μια τέτοια μηχανή, είναι πολύ πιθανό να έχει και λάθη. Επομένως, εδώ είναι το ενδιαφέρον, να μπορεί κάποιος να διαπιστώνει αυτά τα λάθη.
Ξέρετε,
και να,
κύριε
και να αυτά τα κείμενα.
Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι γίνεται. Η πολύ νέα γενιά, έχοντας μάθει σε αυτές τις ταχύτητες και σε αυτόν τον, όπως είπατε, τον ωκεανό των δεδομένων, δεν έχει την υπομονή και δεν ξέρει κιόλας και τα εργαλεία για να ψάξει, να διασταυρώσει πού είναι το λάθος. Αυτό είναι που πρέπει να διδαχθεί.
Ακριβώς, ναι. Πρέπει να αλλάξει το μοντέλο της εκπαίδευσης.
Ναι, ναι. Συμφωνούμε απόλυτα.
Μια εκπαίδευση η οποία στηρίζεται στην αποστήθηση. Στο να γράφεις εξετάσεις, τρίωρες εξετάσεις, και να βασιστεί σε γνώσεις, οι οποίες πρέπει να τις μάθεις απ' έξω, έτσι χωρίς... Αυτά ανήκουν πλέον στον προηγούμενο αιώνα.
Βέβαια, βέβαια.
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε...
Και να κλείσουμε με αυτό.
Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια τέτοια εφαρμογή, θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο όταν είμαστε 100% σίγουροι ότι είμαστε σε θέση να ελέγξουμε κριτικά το αποτέλεσμα που θα πάρουμε.
Ναι, έτσι είναι κύριε Γερογιάννη. Μου άρεσε τόσο πολύ η συζήτηση μαζί σας που σας κρατώ μήπως και μπορέσουμε να τα πούμε μία μέρα. Δεν νομίζω ότι κατεβαίνετε Αθήνα, κατεβαίνετε?
Ναι, πολύ ευχαρίστω.
Άμα κατέβετε, να κανονίσουμε ένα ραντεβού να έρθετε από το στούντιο και να έχουμε όλη την εκπομπή, να την αφιερώσουμε σε αυτό. Γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους το θέμα, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι. Είμαστε ακόμα στην αρχή.
Είμαστε στην αρχή.
Αυτές οι εφαρμογές, τώρα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Mm-hmm. Έτσι. Είναι λογικό μεταξύ τους να κονταροχτυπιούνται.
Έτσι
από πίσω είναι εταιρείες, κολοσσοί.
Ναι. Έτσι όπως το λέτε, κονταροχτυπιούνται. Δεν πειράζει, καλό είναι ας κονταροχτυπιούνται, ας υπάρχει ανταγωνισμός.
Βέβαια, ναι. Και είναι πολύ καλή αυτή μια διέξοδος για τους φοιτητές μας και για τους αποφύτους, γιατί από ό,τι φαίνεται η τεχνολογία έχει μέλλον λαμπρό μπροστά της.
Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Γερογιάννη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Γερογιάννη. Γεια σας, ευχαριστώ.
Γεια σας.
Αυτό φυσικά, New World Tinder Sticks. Και τότε που θα μπαίναμε στο Millennium, έτσι λέγαμε, για νέο κόσμο, νέα τάξη πραγμάτων. Αχ, τι ωραίο τραγούδι και σε λίγο θα πρέπει να πάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, αλλά πιστέψτε με, είναι για πολύ ωραίο λόγο. Προς το παρόν η Deep Seek είναι η μικρή γαλάζια φάλαινα. Δεν σημαίνει αυτό, αλλά έτσι αυτό το λογότυπο έχει, Βασίλη. Μικρή γαλάζια φαλενίτσα να κατεβάσουμε, θυμίσου. Baby, I was falling, but the shit that I was falling through, thought it was just the world rising. Maybe I was crawling, everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding. Maybe it's a new world. 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 Thundering and lightning, and the ground began to moan. My days were just breaking. Shaking and collapsing. Was it all of my making? Maybe it's a new world. 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 I won't let my love become my weakness. I won't let my love become my weakness. Λοιπόν, φυσικά το έχω πει νομίζω από νωρίς στο Viber του πρώτου προγράμματος ή το πρώτο πρόγραμμα στο Viber. Αναζητήστε μας για να στείλετε τα μηνύματα, να έχουμε επικοινωνία. Τώρα τελευταία είστε λίγο φιδωλοί με την επικοινωνία, μπορεί να φταίω κι εγώ, δεν ξέρω. Πάντως η Deep Seek αλλάζει το γεωπολιτικό παιχνίδι, φέρνει σε αμηχανία τον Τραμπ. Όχι πως δεν θα βρουν τρόπο δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι και μονοπόλιο αυτά τα πράγματα. Πάντως, ας πούμε για παράδειγμα, αν ρωτήσεις αυτή τη φαλενίτσα, την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή την εφαρμογή τέλος πάντων, την Deep Seek, για τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες στην πλατεία Tiananmen το 1989, οι οποίες κατέληξαν στο θάνατο 200 πολιτών από το στρατό. Σύμφωνα με την κινέζικη κυβέρνηση, κατά άλλες εκτιμήσεις γίνεται λόγος για εκατοντάδες ως και χιλιάδες θύματα. Εκεί λοιπόν η DeepSeek Munga δεν απαντάει σε καμία ερώτηση και λέει άλλη ερώτηση, προχωρήστε παρακάτω παρακαλώ. Όπως και για τα θέματα με την Ταϊβάν, συμπληρώνει ο Βασίλης. Ορίστε, ήρθε και η απάντηση σε μένα την παραπονιάρα. Ξέρετε, δεν είμαι, πώς λέει. Υπάρχει μια ωραία παροιμία για τους παραπονιάριδες στην επικοινωνία. Τέλος πάντων, απαντάει ο Φρανς, εδώ είμαστε καλέ, αλλά οδηγούμε. Πώς να στείλουμε μήνυμα, πολύ σωστά. Και σε υπάρχει ο νέος κοκ και όχι μόνο. Πολύ σωστά. Μην ασχολείστε με το κινητό όσο οδηγείτε. Εδώ είμαστε πάντα, θα περάσουμε λοιπόν και στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Πάντοτε μας αρέσει να βάζουμε στην εκπομπή όσο μπορούμε να εισχωρούν νησίδες που αφορούν τον πολιτισμό, το μεγάλο μας κεφάλαιο, από όπου και αν αυτός πηγάζει, με όποια μορφή και αν εκφράζεται. Προκειμένου αναφέρομαι, για να πάω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που θα γίνει αύριο 29 του μήνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Και θα μας πει περισσότερα ο κύριος Γιώργος Αρχιμανδρίτης, συγγραφέας και δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού. Καλησπέρα κύριε Αρχιμανδρίτη.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία σας.
Να είστε καλά. Από καιρούς καιρών τα λέμε, γιατί είναι η αλήθεια ότι έχετε να μας παρουσιάσετε πολύ ωραία έτσι, πράγματα, πράγματα και εμπνεύσεις που έρχονται κυρίως από εσάς. Μου αρέσει που πάντοτε βάζουμε αυτό το τέχνης και πολιτισμού, γιατί είναι αυτό που χαρακτηρίζει εσάς και τους ανθρώπους της δικής σας έτσι, δραστηριότητας. Πείτε μας λοιπόν τι ωραίο έχετε φέρει αυτή τη φορά για το αθηναϊκό και όχι μόνο κοινό.
Θα είμαστε αύριο λοιπόν, Τετάρτη 29 του μηνός, στις 8 το βράδυ στο Γαλλικό Ινστιτούτο με τον καλλιτεχνικό διευθυντή των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων και των Παραολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Είναι μια μεγάλη τιμή που μας κάνει, παγκόσμια αποκλειστικότητα, ναι. Παγκόσμια πρώτη, όπου θα μιλήσει στο αθηναϊκό κοινό για όλα αυτά που τον ενέπνευσαν για το σχεδιασμό των τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που όλοι είδαμε μαζί με εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια άλλων.
Ήταν αυτό που λέμε εμβληματική αυτή η τελετή.
Ακριβώς, και ήταν σημαντικό όχι μόνο για τη μοναδικότητά του αυτό το θέαμα, διότι ήταν η πρώτη φορά που η τελετή έναρξης, για παράδειγμα, βγήκε έξω από τα στάδια και είχε ως ντεκόρ, ως διάκοσμο, την ίδια την πόλη του Παρισιού. Το Σικουάνα, το Μουσείο του Λούβρου, το Μουσείο του Οχσέ, όλα
και όλη την ιστορία της Γαλλίας τελικά.
Ακριβώς. Της Γαλλίας και του Παρισιού και συγκεκριμένα, ναι. Που ήταν η πόλη όπου γεννήθηκαν ξανά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στα τέλη του 19ου αιώνα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Σωστό.
Ο Πιέρ ντε Κουμπερτάν ήταν αυτός που στη Σορβόνη το 1894 ανακήρυξε την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Οπότε το Παρίσι ήταν μετά από 100 χρόνια, γιατί οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι ήταν το 1924, μετά λοιπόν από 100 χρόνια επανήλθαν στο Παρίσι. Οπότε Παρίσι-Αθήνα, γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή που ο Τομάζ Ζολί ο καλλιτεχνικός διευθυντής μας κάνει ερχόμενος στην Ελλάδα.
Σίγουρα, σίγουρα. Ένα πρόσωπο πολύ συζητημένο, με μεγάλο ταλέντο από ό,τι φαίνεται, με έμπνευση, με μια άλλη θέαση πολλές φορές, κύριε Αρχιμανδρίτη, των μορφών της τέχνης και της εικαστικής, των εικαστικών, αλλά και της όρχησης, δηλαδή του χορού, της μουσικής. Και αυτά,
βεβαίως, και αυτό,
ναι, τα είδαμε όλα σε εκείνη την τελετή, κυρίως της έναρξης αλλά και της λήξης.
Ναι, και σε πολλούς άρεσαν πολύ, σε άλλους
υπήρξαν ενστάσεις, βέβαια.
Υπήρξαν ενστάσεις, θα τα εξηγήσει όλα αυτά, θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του κοινού και θα κάνουμε έτσι μια αναδρομή σε αυτό το θαυμαστό ταξίδι, το Ολυμπιακό ταξίδι της πόλης του Παρισιού, του περασμένου καλοκαιριού. Θα δούμε εικόνες που μας παραχώρησε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί δεν μπορεί οποιοδήποτε να προβάλλει εικόνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε από τις τελετές είτε από τους αγώνες τους ίδιους. Και θα έχουμε και μαρτυρίες από ανθρώπους που δούλεψαν και που δεν το ξέρει ο κύριος Ζωλής, σας το λέω σε εσάς.
Σοβαρά, τι ωραία.
Ναι, θα είναι έκπληξη για εκείνον.
Εννοείται ότι... Μια... Ναι, παρακαλώ, ναι. Πείτε μου.
Και θα είναι μια βραδιά όπου θα ξαναθυμηθούμε στιγμές που μας μάγεψαν, θα πάρουμε πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που δημιουργήθηκαν και σε πολεμικές επίσης που είδαμε να γίνονται μετά την τελετή έναρξης κυρίως, και είναι να γνωρίσουμε από κοντά, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε από κοντά αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τόσο εμπνευσμένα και με τόση τόλμη, αυτό είναι το πολύ σημαντικό επίσης, θέλησε να δείξει ένα άλλο πρόσωπο της Γαλλίας πέρα από το κλασικό πρόσωπο που γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή βασίστηκε, πάτησε πάνω σε αυτό για να δείξει κάτι καινούριο, κάτι ρηξικέλευθο, κάτι πολύ σημερινό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρχιμανδρίτη. Το Μας Ζωλή λοιπόν αύριο με εσάς στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είσοδος ελεύθερη, 8 η ώρα και μετάφραση
ακριβώς,
ταυτόχρονη. Ώστε
θα είναι στα ελληνικά, θα είναι στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση που οι θεατές θα έχουν τα ακουστικά του ο καθένας.
Ωραία.
Και σας περιμένουμε όλους.
Να
για
είστε
την
καλά.
Γιορτή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Ο Κώστας λέει ότι αν ρωτήσουμε στα ελληνικά θα απαντήσει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι, πολλά φιλιά και καλό βράδυ.